ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Is It Alright Podcast รายการที่จะนำกฎหมายมาเล่าเมาเรื่องสิทธิ์และชวนท่านผู้ฟังตั้งคำถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องไหมหรือเรากำลังถูกละเมิดอยู่หรือเปล่าที่ LHR Podcast โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเข้ามาสู่ This Is Alright Podcast นะคะวันนี้นี้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเปลี่ยนจากเสียงหวานๆของพี่เมย์นะคะมาเป็นเราอยู่กับทนายรอนค่ะทนายความที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องพรบการชุมนุมสาธารณะปี2558ค่ะ
ครับผม
ครับทักทายหน่อยค่ะทนายรอน
ก็สวัสดีนะครับก็สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาเป็นพูดเป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึง
ค่ะก็จากการที่มันมีเพิ่งมีการชุมนุมบนสกายวอล์กไปเนอะตอนวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องว่าผู้ไปชุมนุมจะผิดไหมเรื่องพรบการชุมนุมมันจะถูกนำมาใช้ยังไงบ้างหรือจริงๆแล้วที่มาหรือเรื่องราวของพรบการชุมนุมนี้เป็นยังไงเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
ครับโอเคคืออย่างนี้นะครับคือเล่าก่อนว่าที่มาของพรบชุมนุมเนี่ยนะครับเป็นมาอย่างไรครับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการพยายามผลักดันมาตั้งแต่ช่วงนานมาแล้วนะครับในช่วงปี2554เนี่ยนะครับรัฐบาลองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ก็ได้พยายามผลักดันพรบชุมนุมสาธารณะนะครับแต่ว่าเข้าใจว่ามีการยุบสภาแล้วก็เรื่องก็เงียบไปนะครับพอมาถึงยุคนะครับหลังการรัฐประหารโดยคณะคสช.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้เข้าไปแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็ผ่านโดยสนช.นั่นหมายความว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาในยุคคสช.ที่ไม่ได้มาจากสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ผ่านความยินยอมของประชาชนผ่านทางผู้แทนของประชาชนนะครับในเรื่องของที่มาเนี่ยก็เราก็มองว่ามันอาจจะมีที่มาที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนคราวนี้ถามว่าหลักการพื้นฐานพอเรามองจากตัวกฎหมายนะครับตัวกฎหมายเนี่ยในเหตุผลในการประกาศบังคับใช้นี่บอกว่าจำเป็นที่จะต้องตราร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี
หรือที่เรียกว่าอะไรนะ
ICCPR
โอ
เคอันนี้คือในแง่ของที่ม
าน
ะครับในแง่ของที่มาแต่ว่าคราวนี้หลักการของมันนะครับหลักการของมันควรเป็นอย่างไรเพราะในเมื่อกฎหมายบอกว่าตราขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศนะครับ ICCPR หลักการของมันก็คือ ICCPR นะครับรับรองสิทธิในการชุมนุมไว้สิทธิในการชุมนุมสามารถกระทำได้นะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญมาตรา44ก็บอกว่าประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมนั่นก็หมายความว่ากฎหมายตัวนี้ถ้าจะให้มันชอบด้วยหลักการนะครับคุณจะต้องร่างขึ้นมาเพื่อให้มันไปรับรองสิทธิในการชุมนุมแล้วก็เสรีภาพในการชุมนุม
ก็คือสนับสนุนการชุมน
ุ
มการชุมนุมไม่ใช่เป็นเรื่องผิดเราทำได้
ใช่ครับใช่ครับโอเคพอมันมาเป็นแบบนี้นะครับโดยเจตนาลมของกฎหมายมันควรเป็นแบบนั้นคราวนี้เราก็มาเข้าสู่ประเด็นที่มันเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในการชุมนุมที่ผ่านมาว่
า
การชุมนุมสาธารณะเนี่ยนะครับคุณต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่หรือไม
่
นะครับคือผมเรียนแบบนี้ว่าคือตามกติการะหว่างประเทศแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญรับรองให้มีการชุมนุมได้พอมาดูในตัวกฎหมายของพรบชุมนุมเองนะครับพรบชุมนุมมาตรา10บอกว่าให้นะครับทางผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมเนี่ยทำการแจ้งการชุมนุมเท่านั้นไม่ได้มีการให้ขออนุญาตนะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีอำนาจที่จะบอกว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทำการชุมนุม
ก็คือเป็นการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
กฎหมายกำหนดให้แจ้งเท่านั้นที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดบอกว่าประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมพอมีเสรีภาพคุณชุมนุมได้แต่เพียงแค่ไปแจ้งเท่านั้นไม่ต้องขออนุญาตถ้ากฎหมายไปกำหนดไปให้ขออนุญาตมันก็จะขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้กฎหมายมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
แต่ในทางปฏิบัติมันมีการแจ้งแล้วก็ขอให้ยกเลิกนี่มีไหมคะ
คือในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาที่มีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการสรุปสาระสำคัญการชุมนุมมาใ นะครับส่งกลับมาแล้วก็จะบอกว่าขอแจ้งเงื่อนไขอะไรบ้างที่เป็นเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน1 2 3 4นะครับถามว่าเคสที่เคยห้ามเลยหรือไม่เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ากฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามได้ห้ามการชุมนุม
แล้วคือแล้วประเด็นนี้คือมันมีปัญหาเรื่องการแจ้งการชุมนุมใช่ไหมคะที่แบบว่ามันคือแจ้งเพื่อทราบเนอะแล้วยังมีปัญหาเรื่องอะไรอีกนิยามการชุมนุมในพรบคอมนี้เอ้ยในพรบการชุมนุมนี้เป็นยังไง
มีก็คือถามว่าปัญหาในตัวกฎหมายเองเนี่ยนะครับตัวพรบชุมนุมสาธารณะเนี่ยให้คำนิยามไว้กว้างนะครับเช่นคำว่าการชุมนุมสาธารณะเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้องสนับสนุนคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดต่อประชาชนและบุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมได้ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่พอกฎหมายกําหนดไว้วันนี้มันกว้างแบ่งองค์ประกอบก็คือว่าการชุมนุมในที่สาธารณะมีการแสดงความเห็นต่อประชาชนและบุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมได้นะครับองค์ประกอบ3อย่างนี้มันกว้างมากมันทำให้ที่ผ่านมามันเกิดการตีความว่าเวลาที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องนะครับหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขารวมตัวกันจะไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐหรือต่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถูกนิยามให้เป็นการชุมนุมสาธารณะทั้งหมดนะครับมันทำให้ประชาชนที่เขาจะไปยื่นหนังสือเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถที่จะไปยื่นได้ในอดีตที่ผ่านมาเช่นการจะไปยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับของกลุ่มบุคคลเนี่ยเขาก็ถูกดำเนินคดีพรบชุมนุมเพราะหาเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจมองว่าแบบนี้เข้าข่ายในการชุมนุมสาธารณะนะครับแต่ก็ได้มีการสู้คดีกันตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงศาลอุทธรณ์ศาลก็พิพากษายกฟ้องบอกว่าเจตนาที่เขาจะมาเนี่ยนะครับคือเจตนาที่จะมายื่นหนังสือมันไม่ใช่เรื่องของการชุมนุมสาธารณะ
ซึ่งมันไม่ควรเอาพรบชุมนุมมาใช้ตั้งแต่แรกในแง่นี้ถูกไหม
ใช่ครับเพราะว่าคือถ้าเรามองว่าการชุมนุมสาธารณะกับการไปยื่นหนังสือเนี่ยมันคนละเรื่องมันควรที่จะแยกออกจากกันเพราะว่าการไปยื่นหนังสือนี่คือเจตนาของเขาเนี่ยเขาต้องการไปยื่นข้อเรียกร้องหรือแจ้งให้รัฐบาลได้รับทราบว่าตอนนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้างเนี่ยโดยลักษณะของมันก็ไม่ควรที่จะไปจำกัดเขาว่ามันอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าโดยลักษณะของมันไม่ใช่การชุมนุมแล้วครับ
แสดงว่าพรบชุมนุมนี่แทนที่จะมาใช้เพื่อสนับสนุนการชุมนุมกลายเป็นตอนนี้มันกลายมาใช้ริดรอนสิทธิการชุมนุมแทนพูดอย่างนี้ได้ไหม
มันก็ไม่เชิงอย่างนั้นทีเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าในกระบวนการการบังคับใช้นะครับกระบวนการการบังคับใช้มันมีลักษณะแบบนั้นอยู่บ้างในบางเรื่อง
แล้วมีตัวอย่างการบังคับใช้ในลักษณะนี้ไหมคะแบบอย่างเคสของศูนย์ที่ล่าสุดที่มีมา
คือลักษณะการบังคับใช้แบบนี้นะครับก็เช่นในการชุมนุมสาธารณะของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับที่เขาเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการพยายามไปเจรจาว่าไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับขอความร่วมมือว่าไม่ให้ผู้ชุมนุมใช้รถเครื่องเสียงซึ่งพอทำไม่ให้ผู้ชุมนุมใช้รถเครื่องเสียงมันก็เกิดปัญหาว่าเวลาที่ผู้ชุมนุมเขาไม่มีรถเครื่องเสียงเนี่ยผู้จัดการชุมนุมเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถสื่อสารกับคนที่มาร่วมชุมนุมได้นะครับหรือว่าไม่สื่อสารได้ว่าที่เขามาชุมนุมวันนี้นะครับเขาต้องการที่จะเรียกร้องต่อสาธารณะอย่างไรบ้างนะครับแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการจำกัดอย่างหนึ่งเพราะว่ามันไม่ทำให้การชุมนุมมันสามารถทำได้อย่างเต็มที่มากเพียงพอครับ
แล้วเรียกอะไรเหมือนอย่างนั้นคือมันจะมีประเด็นหนึ่งที่คนทั่วไปอาจจะว่าแล้วการที่ตัวเองอ่ะไปเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะมันจะผิดพรบชุมนุมไหมหรือตัวเองจะโดนแจ้งข้อหาไหม
โอเคครับก็เข้ามาสู่เรื่องนี้นะครับถามว่าประเด็นเกี่ยวกับการชุมนุมที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นอยู่ว่าถ้าสมมุตินะครับว่า วันนั้นมันเป็นการชุมนุมสมมติรัฐมองว่าเป็นการชุมนุม
อืม
นะครับถามว่าคนที่ไปร่วมการชุมนุมเนี่ยผิดไหม
อืม
ถ้าเกิดว่าไม่มีการแจ้งการชุมนุม
อืม
คําตอบคือไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายเขากําหนดไว้ว่าในกรณีที่มีการชุมนุมโดยไม่แจ้งการชุมนุมเนี่ยกฎหมายประสงค์ให้มีความผิดเพียงแค่ผู้จัดการชุมนุมเท่านั้น
อืม
นั่นหมายความว่าผู้ชุมนุมที่ไปร่วมไม่มีความผิดตามกฎหมายอันนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายกําหนด
อืม
นั่นหมายความว่าในอนาคตหรือว่าเคสกรณีอื่นๆถ้ามีการชุมนุมสาธารณะแล้วไม่ว่าจะมีการแจ้งการชุมนุมหรือไม่แจ้งการชุมนุมนะครับความผิดเกี่ยวกับการไม่แจ้งการชุมนุมเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดของผู้ชุมนุมแต่เป็นความผิดของเพียงแค่ผู้จัดการชุมนุมเท่านั้น
อืมผู้ไปชุมนุมไม่ผิด
ไม่ผิดไม่ผิด
อืม
ครับกฎหมายไม่ได้กําหนด
อืม
ไว้ว่าเป็นความผิด
อืมอืมแล้วเรื่องแบบว่าการแต่งกายของผู้เข้าร่วมชุมนุมอะค่ะถ้าเกิดว่าเหมือนเราอาจจะเห็นข่าวม็อบฮ่องกงหรืออะไรที่เขาแต่งกายมิดชิดเพื่อระบุตัวตนไม่ได้แต่ว่าสิ่งนี้มันเหมือนจะผิดกับกฎหมายพ.ร.บ.ชุมนุมไหมคะ
โอเคตัวพ.ร.บ.ชุมนุมของไทยเนี่ยมาตรา16วงเล็บ2เนี่ยเขาบอกว่าผู้ชุมนุมมีหน้าที่จะต้องไม่ปิดบังหรืออำพรางโดยจงใจมิให้ระบุตัวตนบุคคลให้ถูกต้องเว้นแต่การแต่งกายตามปกติประเพณีหมายความว่าถ้าเกิดว่าผู้ชุมนุมนะครับใส่หน้ากากหรือว่าปิดบังใบหน้าโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการระบุตัวตนได้ถูกต้องแบบนี้กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราปิดบังใบหน้าการแต่งกายตามปกติประเพณีก็ไม่เป็นความผิดหรือบางกรณีเช่นสมมุติว่ามันมีฝุ่นเยอะนะครับฝุ่น PM 2.5 เราใส่หน้ากากเพื่อปิดบังฝุ่นแบบนี้ก็ไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายเพราะว่าเจตนาของเราเนี่ยคือใส่เพื่อปิดบังฝุ่นไม่ได้ใส่เพื่อปกปิดตัวตนมิให้ระบุตัวตนได้ถูกต้องแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความผิดครับ
อืมแต่ในขณะการสมมติมีคนบอกว่าฉันอยากระบุปิดระบุตัวตนนิดหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าใครระบุตัวตนฉันได้เงี้ยเขาจะมีสิทธิ์ที่ไปแบบปกปิดได้ไหม
คือถ้าตามสภาพกฎหมายที่เป็นอยู่แบบนี้มันกำหนดไว้เป็นความผิดแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมองว่ามันมีข้อถกเถียงไหมว่ากฎหมายควรกำหนดแบบนี้หรือไม่มันก็ต้องมาถกเถียงกันอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วกฎหมายสมควรกำหนดแบบนี้หรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าตามกฎหมายที่เป็นอยู่ตอนนี้คือมันกำหนดไว้เป็นความผิด
แล้วถ้าอยากจะสมมติว่าประเด็นพ.ร.บ.ชุมนุมมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีถูกไหมเพื่อสนับสนุนการชุมนุมเหมือนถ้าอยากจะแก้เราคิดว่ามันต้องแก้อะไรบ้าง
คือถ้าอยากจะแก้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเนื้อหาตั้งแต่ผมพูดในตอนแรกก็คือว่าตั้งแต่ในด้านของความเป็นมาของพ.ร.บ.ชุมนุมฉบับนี้คือมันออกมาโดยในยุคของสนช.ไม่ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้ออกมาโดยความยินยอมของประชาชนในความเห็นของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะมีการแก้จริงๆเนี่ยควรที่จะถามประชาชนเลยว่าพ.ร.บ.ชุมนุมเนี่ยนะครับควรมีหรือไม่ถ้าควรมีคือเป็นอย่างไรเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขใหม่หมดทั้งฉบับเลยครับ
ทีนี้อยากมาชวนกลับมาชวนคุยนิดนึงว่าในเมื่อแทนที่มันจะสนับสนุนมันใช้มาริดรอนสิทธิ์แล้วอ่ะอีพ.ร.บ.ชุมนุมเนี้ยมันถูกใช้มาเป็นเครื่องมือริดรอนสิทธิ์การชุมนุมของผู้ชุมนุมยังไงบ้างเท่าที่รอนเจอมา
คือเวลาที่มีการชุมนุมสาธารณะเนี่ยนะครับบ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะแจ้งว่าสมมติเราแจ้งการชุมนุมสาธารณะไป
ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงครับพอเราแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญการชุมนุมกลับมานะครับในหนังสือสรุปสาระสำคัญการชุมนุมนะครับบ่อยครั้งเราพบว่ามีการจำกัดเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงออกเช่นในอดีตที่ผ่านมาก็บอกว่าไม่ควรมีเนื้อหานะครับหรือลักษณะใดที่จะไปกระทบทางรัฐบาลแบบนี้ก็มี
ทั้งที่เราชุมนุมในประเด็นนี้อ่ะนะ
ถูกต้องครับมีเพราะว่ามันมีหนังสือสรุปสาระสำคัญการชุมนุมที่เราเก็บไว
้
ในหลายกรณีที่กำหนดในลักษณะแบบนี
้
ครับแต่ว่าการกำหนดเงื่อนไขในลักษณะแบบนี้ต้อง ต้องเรียนว่าในความเห็นคือมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ่า
เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวพรบชุมนุมเนี่ยมาตรา19นะครับที่บอกว่าให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขการกำหนดเงื่อนไขนี้นะครับจะต้องเป็นประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรักษาความปลอดภัยนะครับหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจราจรเท่านั้นไม่ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเนื้อหาในการชุมนุม
อืม
เพราะว่าเนื้อหาในการชุมนุมเนี่ยถ้าเขาไปเรียกร้องต่อรัฐบาลมันก็ต้องพูดถึงรัฐบาล
อืม
ถ้าเขาเรียกร้องประเด็นทรัพยากรก็พูดถึงประเด็นทรัพยา
อ
ก
ื
ร
มแล้วคุณจะห้ามไม่ให้เขาพูดถึงเรื่องเหล่านั้นได้ยังไง
ใช่ครับเวลาที่เขาพูดถึงประเด็นเหล่านั้นถ้ามันมีความผิดตามกฎหมายอื่นถ้านะครับก็เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไปว่ากล่าวในภายหลังไม่ใช่มาแจ้งจำกัดหรือว่าแจ้งคำแนะนำว่าไม่ควรพูดอย่างนั้นไม่ควรพูดเช่นนี้
แสดงว่าถ้าเขาแจ้งจำกัดแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำตามเขาก็ได้
คือกฎหมายมันกำหนดว่าเขาไม่ได้มีอำนาจที่จะมาจำกัดเนื้อหาในการชุมนุมดังนั้นในความเห็นของผมคือการจำกัดออกมาในลักษณะแบบนี้ก็ต้องถือว่าคำสั่งแบบนั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายพอไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องปฏิบัติคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มีประเด็นอื่นอีกไหม
ประเด็นอื่นเนี่ยนะครับที่ผมเห็นว่ามันไม่เชิงว่านำมาจำกัดอย่างเดียวแต่เรากำลังมองว่าถ้ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่ดีในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมและในขณะเดียวกันก็คืออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่ได้ชุมนุมด้วยนะครับมันควรมีลักษณะยังไงเพราะว่าตัวกฎหมายพรบชุมนุมนี่มาตรา20กำหนดบอกว่าก่อนการชุมนุมระหว่างการชุมนุมและภายหลังการชุมนุมนะครับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐนะครับจัดประสานให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุมช่วงเวลาที่มีการชุมนุมและก็คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด
ดูดีมาก
อันนี้คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดแต่คราวนี้ในทางปฏิบัติก็คือว่าพอกฎหมายกำหนดแบบนี้แล้วไม่ได้มีการลงรายละเอียดว่าแล้วตำรวจจะต้องแจ้งอย่างไรผ่านช่องทางไหนประชาสัมพันธ์แล้วจะต้องเก็บอะไรไว้เป็นหลักฐานว่าตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้จริงๆเพราะว่าในทางปฏิบัติมันจะเป็นแบบนี้ครับเวลาที่มีการไปชุมนุมสาธารณะนะครับผู้แจ้งการชุมนุมผู้จัดการชุมนุมจะต้องแจ้งไปหาตำรวจนะครับระบุเลยว่าจะชุมนุมที่ไหนอย่างไรเส้นทางการจราจรเป็นยังไงนะครับมีแผนการอะไรชัดเจนระบุรายละเอียดแต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติหน้าที่ตัวนี้ผู้จัดการชุมนุมไม่สามารถทราบได้เลยว่าตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนี้จริงหรือไม่เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดต่อไปว่าถ้าทำหรือไม่ทำอย่างไรต้องเก็บหลักฐานอย่างไร
คือเหมือนไม่รู้เลยว่าตำรวจทำหรือไม่ทำถูกไหม
ใช่ครับ
หรือสืบก็ไปดูว่าก็ดูไม่ได้ว่าเขาทำหรือไม่ทำ
ใช่ครับ
เขาอาจจะไม่ทำก็ได้เพื่อให้แบบการชุมนุมของเรามีอุปสรรคหรือเปล่า
คือผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพอกฎหมายไม่ได้กำหนดลงรายละเอียดไปเนี่ยมันทำให้ประชาชนไม่สามารถทราบได
้
ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับหน่วยงานของรัฐได้ทำหน้าที่นี้จริงหรือไม่เช่นนะครับสมมติว่าพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมสาธารณะจะเดินนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
์
เดินไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับหรือว่ามีขบวนการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการโลกร้อนนะครับจะไปเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วจะมีการเดินก็แจ้งการชุมนุมสาธารณะไปนะครับถ้าหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เส้นทางก็จะทำให้ประชาชนทราบได้ว่าจะมีการชุมนุมบริเวณนี
้
นะครับปัญหารถติดก็อาจจะไม่เกิดขึ้น
อ
แต่ในขณะเดียวกันถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ได้แจ้งไม่ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกบางส่วนได้แต่คราวนี้ถามว่าพอไม่ได้มีการแจ้งสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ทำผู้ที่จัดการชุมนุมเนี่ยจะเช็คได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหรือไม่ทำได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนี้มันเช็คไม่ได้
ใช่
เพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดต่อว่าต้องเก็บหลักฐานน นะครับเจ้าที่ต้องเก็บหลักฐานอย่างไรในการประชาสัมพันธ์
ก็เหมือนกลายเป็นว่าภาระทั้งหมดมันก็ถูกผลักมาที่ผู้ชุมนุม
ใช่ครับก็กลายเป็นว่าในกรณีที่มีการชุมนุมแล้วนะครับเดินแล้วเกิดปัญหาว่าเห็นว่านะครับเจ้าหน้าที่บางส่วนเห็นว่าการชุมนุมนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนคนอื่นเกินสมควรมีการดำเนินคดีไปสู้คดีกันในชั้นศาลนะครับผู้จัดการชุมนุมเองหรือกลุ่มผู้ชุมนุมเองจะไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำหรือไม่ได้ทำเพราะว่ามันไม่ได้มีกำหนดให้ชัดเจนว่าถ้าทำต้องเป็นยังไงไม่ทำต้องเป็นยังไงต้องเก็บหลักฐานมายังไงเวลามันก็เกิดปัญหาเวลาในการสู้คดีเช่นกันครับ
กลายเป็นแบบการจะชุมนุมแต่ละทีก็ยากขึ้น
ครับ
แล้วยังมันยังมีเรื่องของอันนี้ด้วยไหมที่แบบว่าทำไมการชุมนุมบางเรื่องเช่นเรื่องโลกร้อนไม่โดนจับแต่ทำไมการชุมนุมเรื่องการเมืองโดนจับอันนี้มันเป็นผลพวงมาจากปัญหาของพรบการชุมนุมด้วยไหม
คือโดยเนื้อของพรบชุมนุมนี่ไม่ได้กำหนดนะว่าการชุมนุมประเภทไหนยังไงถึงจะเป็นการชุมนุมตามกฎหมายนี้กฎหมายกำหนดว่าการชุมนุมสาธารณะนั่นก็หมายความว่าคุณจะชุมนุมเรื่องโลกร้
อ
นคุณจะชุมนุมเรื่องปัญหาการจราจรคุณจะชุมนุมปัญหาเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการเมืองทุกอย่างถือเป็นการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายฉบับนี
้
นะครับแต่เพียงแค่ว่าเวลาที่มีการบังคับใช้หรือการดำเนินคดีเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที
่ What มันก็เหมือนกับถูกเอามาเลือกใช้ได้สิถ้าอย่างนั้นถูกไหม
มันก็ขึ้นมาเจ้าหน้าที่เขาจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไรบังคับใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่หรือว่ามีการพยายามจะใช้กฎหมายบางส่วนมาเป็นเครื่องมือปิดกั้นการแสดงออกหรือเปล่
าม
ันขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายเรื่อง
แล้วในขณะเดียวกันเราในฐานะแบบประชาชนน่ะหรือคนจัดการชุมนุมหรือผู้เข้าร่วมชุมนุมเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากพรบฉบับนี้ได้บ้างไหม
โอเคคือจริงๆพรบฉบับนี้มันก็มีบางมาตราที่มันเขียนไว้นะครับเช่นมาตรา19เนี่ยคือเวลาที่เราไปจัดการชุมนุมนะครับหรือมีการชุมนุมสาธารณะกฎหมายไม่ได้กำหนดหน้าที่ให้กับประชาชนอย่างเดียวว่าต้องปฏิบัติอย่างไรกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยว่าเจ้าหน้าที่รัฐนี่นะครับมาตรา19นะครับเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุ
ม
ในสถานที่ชุมนุมนั่นหมายความว่าเวลาที่เกิดการชุมนุมเนี่ยนะครับเจ้าที่รัฐก็ต้องมาอำนวยความสะดวกให้ด้วยเช่นกันเช่นนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้ามีการเดินขบวนเรียกร้องเรื่องใดเรื่องนึงเนี่ยนะครับเจ้าที่รัฐก็ต้องมาอำนวยความสะดวกในการดูแลการจราจรมาโบกรถให้นะครับจุดข้ามตรงไหนเป็นไฟแดงยังไงนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดประชาชนเราก็ได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับที่รัฐจะต้องเคารพและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุ
มซึ่งในความเป็นจริงแล้วแต่เคส by เคสไปว่าเจ้าหน้าที่ได้มาอำนวยความสะดวกให้ไหม
ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันแล้วแต่เรื่องว่าการชุมนุมนั้นๆเจ้าหน้าที่รัฐได้มาอำนวยความสะดวกมากน้อยเท่าใดนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็เห็นมีอยู่ในบางเคสที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ในจุดที่มีการข้ามถนนหรือว่าในระหว่างที่มีการเดินครับ
แล้วอย่างโทษของพรบชุมนุมเนี่ยโทษหนักไหมคะ
โทษของพรบชุมนุมเนี่ยนะครับกำหนดโทษไว้ที่แตกต่างกันถ้าเอาเรื่องฮอตนะครับเกี่ยวกับที่มีการกระแสข่าวออกมาว่าธนาธรนัดชุมนุมเนี่ยการไม่แจ้งการชุมนุมเนี่ยมีแค่โทษปรับเท่านั้นคือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับไม่มีโทษจำคุกมันก็เลยเป็นกรณีที่ไม่ได้กำหนดถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับสำหรับความผิดฐานไม่แจ้งงานชุมนุมสาธารณะครับ
โอเค
ครับ
งั้นให้ทนายช่วยยืนยันให้หน่อยว่าการชุมนุมมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกไหมแล้วก็มันไม่ได้นำให้สู่ประเทศวุ่นวายอย่างที่มันมีกระแสกัน
ครับก็คือ ถ้าพูดกันตามหลักกฎหมายเนี่ยอย่างที่แจ้งอ่ะนะครับว่าพ.ร.บ.ชุมนุมเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายลูกเท่านั้นแต่มันมีตัวบทกฎหมายแม่ก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญนี่กำหนดคุ้มครองว่าประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมกติการะหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะครับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับข้อที่21กำหนดว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธิในการชุมนุมนั่นหมายความว่าพอกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญรับรองไว้แบบนี้นะครับการชุมนุมย่อมสามารถทำได้โดยชอบไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะไปก่อให้เกิดความวุ่นวายการชุมนุมมันไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายในทุกกรณีเพราะว่าในบางกรณีที่เราเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องนะครับเราก็ไปเรียกร้องตามสิทธิเรียกร้องตามเสรีภาพมันไม่ได้ก่อให้เกิดภัยต่อความมั่นคงของประเทศมันไม่ได้ก่อให้เกิดการผิดกฎหมายที่มันร้ายแรงแบบที่มีการพยายามให้ข่าว
ถึงแล้วก็การชุมนุมถ้ามันจะแบบว่ารบกวนอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นว่ารถติดบ้างหรือว่าเดินลำบากบ้างคือมันก็เป็นธรรมชาติของการชุมนุมอยู่แล้ว
ครับคือโดยธรรมชาติของการชุมนุมมันไม่ใช่เพียงแค่ธรรมชาติของการชุมนุมธรรมชาติของการทำกิจกรรมลักษณะแบบนี้ในลักษณะที่คนมารวมกลุ่มมากๆคือลองจินตนาการถึงภาพการเดินขบวนพาเหรดการเดินขบวนตามพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาหรือว่าการเดินขบวนเชิญชวนต่างๆที่ไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะเมื่อมันมีการมารวมกลุ่มของคนจำนวนมากๆแบบนี้มันก็ก่อให้เกิดความไม่สะดวกบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเป็นธรรมชาติของการมารวมตัวคนนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในลักษณะที่เดือดร้อนมากจนเกินไปนะครับโอเค
โอเคสรุปการชุมนุมไม่ผิดมันเป็นสิทธิ์ของเรา
ถูกต้องครับ
เราทำได้
ถูกต้องการชุมนุมนี้ทำได้แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่ากรณีที่ไม่มีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะนะครับกฎหมายเอาผิดเพียงแค่ผู้จัดการชุมนุมคนไปร่วมการชุมนุมสาธารณะไม่มีความผิดกฎหมายไม่กำหนดให้มีความผิดครับ
โอเคทีนี้เราก็ไปชุมนุมได้อย่างสบายใจโอเควันนี้ขอบคุณทนายรอนมากเลยค่ะที่อุตส่าห์มาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราคุยกันเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยว